Přebytek přírodního sněhu, tlak na snižování emisí nebo produkci odpadu. To jsou některé z výzev, které stojí před organizátory letošních zimních olympijských her v Itálii. A já dneska tato témata a zároveň i téma udržitelnosti velkých sportovních akcí proberu s ESG manažerem nadace Tip Sport Martinem Šlapákem. Vítám vás tady, Martine, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a dobrý den i posluchačům.
Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová. Moje první otázka směřuje ale jinam a směřuje přímo na vás, protože mě zaujalo, že vy jste býval fotbalista. Jak se stane, že se z fotbalisty stane ESG manažer? Prý se vás na to ptá každý, ale já musím taky, mě to zajímá.
Ano, je to tak, přesně tak, ptá se mě na to každý. Ona ta cesta od fotbalu k udržitelnosti vlastně byla taková, řekněme, nějaká přirozená z mýho pohledu, protože já jsem před asi tak nějak 13 lety nebo 15 lety přestal hrát profi fotbal, protože jsem chtěl přestat hrát profi fotbal, nechtěl jsem prostě být v té vlastně profi bublině a vlastně i možná budu přímý jako z výkonnostního pohledu. Tak jsem začal studovat, začal jsem pracovat v průmyslové společnosti, kde jsme se zabývali ESGčkem, dekarbonizací, vedl jsem ESG projekty a svěží vítr a vánek vzhledem i k mý minulosti sportovní mě zavedl právě do, nejenom do nadace, ale i do skupiny Tip Sport. Já ve skupině Tip Sport mám na starosti celkově udržitelnost jako takovou, strategii a tak dále. A zároveň ta druhá moje velká věc, podle mě velká pozice je i v tom, že pomáhám nadaci Tip Sport rozvíjet udržitelnost právě ve fotbalových, nejenom fotbalových, ale i sportovních klubech. Zejména pak rozvíjet projekt Sport bez odpadu. Projekt Sport bez odpadu je náš vlastně prvotřídní projekt, který pomáhá fotbalovým a nejenom fotbalovým klubům rozvíjet odpadový hospodářství u nich a nejenom nyní už nejenom odpadový hospodářství, ale taky nově počítáme uhlíkovou stopu, máme partnery pro výpočet uhlíkové stopy. Mm-hmm. Prostě řešíme udržitelnost ve sportovním prostředí.
Tak to je asi dobrý mít ten background sportovní, že jo?
No, rozhodně. Je to strašně fajn, protože já jsem se vlastně vrátil do toho fotbalového prostředí a sportovního prostředí a vlastně, jak jsem říkal na začátku, přijde mi to opravdu přirozený. Hmm. Být vlastně součástí toho sportovního prostředí a ještě pro něj dělat něco dobrého.
Hmm. A jdete si ještě někdy zakopat? Jako?
Jasně, nebo kopu.
Už se věnujete třeba jinému sportu?
Nevěnuju. Věnuju se pouze fotbalu. Teď hraju první A třídu, je to nějaká 8. nebo 6. liga, si myslím, že je to tak, za FK Podlesí.
To zní hezky, jo, to je
u nás u Příbrami, přesně tak. A teď zrovna máme zimní přípravu a každý sportovec mi potvrdí, nebo každý fotbalista mi potvrdí, že zimní příprava není úplně příjemná, takže vlastně každý den běháme, každý den posilujeme pro to, aby jsme se připravili. Takže jsem stále v tom kolotoči sportovním, ale amatérským.
Mm-hmm. Bezva. Tak pojďme k našemu tématu olympijských her. Ty zimní sporty, ta jejich budoucnost je nejistá vzhledem k vývoji, k dopadu klimatické změny, která je vlastně na té země vidět úplně nejvíc. A mě by zajímalo, jaká je podle vás obecně budoucnost zimních olympijských her právě v kontextu toho úbytku sněhu, protože pořadatelé vlastně slibují, že výroba toho umělého sněhu bude šetrnější, ale zároveň sebou nese jako spotřebu vody, energie a zkrátka jako ta přirozená taková ta výhoda toho, že máme jako ten sníh přírodní, který je zadarmo, mizí v podstatě.
Tady si v první řadě musíme říct, že vlastně ze sněhu nebo z přírodního sněhu se stává jako kritická přírodní surovina, takhle asi bych to nazval. Proto, aby vlastně byla zabezpečena nějaká plynulost her, bezpečnost vlastně těch sportovců tam, kde potřebujeme ten přírodní sníh, tak už vlastně musíme dosněžovat. Už se musí zasněžovat, musí se používat tedy technický sníh, který, řekněme, jeho výroba není úplně šetrná k životnímu prostředí, ale mohou se najít technologie, nové technologie v budoucnu, které vlastně budou šetrnější, nebo ta výroba toho sněhu se stane šetrnější. Takže otázka je podle mého najít principy a technologie pro to, abychom mohli dále bezpečně sportovat, využívat ten technický sníh, ne zakazovat, ale sportovat nadále. A využít moderní technologie pro to, abychom snižovali dopad výroby technického sněhu. To si myslím, že jako zásadní tady v tom, abychom zajistili tu bezpečnost a tak dále. A Italové to třeba dělají tak, že vlastně mají velké záchytné nádrže vlastně nahoře v horách, že jo, kde zachytávají vodu stání, což je jedna složka, která je potřebná právě pro výrobu toho technického sněhu, a druhá složka je taková, že je potřeba energie. Italové se zavázali k tomu, že chtějí nebo budou odebírat vlastně energii pouze pro výrobu sněhu, pouze z OZE, z obnovitelných zdrojů. Pokud se jim to nepodaří, tak mají nasmlouvaný dodavatele, certifikovaný dodavatele, který jim deklarují to, že ta energie je z obnovitelných zdrojů. Takže nějaký dopad.
A teď myslíte obecně, nebo je to pro účely těch olympijských her?
Olympiáda. Myslím pro olympiádu momentálně teď, co bude v Miláně. Takže už vidíme teď na olympiádě nějaký posun, vlastně, že se snaží snižovat vlastně dopady té výroby toho sněhu. A upřímně si myslím, že tohle je cesta.
Tam bude asi největší samozřejmě oříšek nebo otázka bude vyset vždycky nad tím lyžováním, že asi to bruslení vlastně v zásadě se děje na nějakých stadionech, takže se bude týkat asi jako
sportu, který potřebují ke svému sportování sníh.
Ten sníh, jasně. Takže kam se to vyvine v budoucnu, uvidíme. Technologie nám něco zařídí.
Myslím si, že technologie nám něco zařídí. Samozřejmě to bude muset být v oblastech, kde bude možné vyrábět ten sníh a kde prostě bude aspoň nějaká zima, kde budou vlastně podmínky, že jo, počasí.
I když už jsou i technologie, které dokážou vyrábět, že jo, vlastně v plusových teplotách.
Tak, ale je to zase je to nákladný tak, a proto právě, že říkám, že stále to má nějaký dopad na životní prostředí a ne malý, jo, ne malý, protože když se podíváme, tak myslím si, že se jedná o miliony metrů krychlových výroby sněhu prostě umělého. A to je velký dopad prostě nejenom na životní prostředí, ale prostě i na výrobu energie a tak dále, a s tím to souvisí právě, takže tak.
Ty letošní hry mají být obecně, ty organizátoři slibují, že dávají větší důraz na tu ekonomiku, ekologii, i s ohledem na to, že dřív se vlastně budovaly ty uměle vytvořené sportoviště, například Soči, že jo, který byl strašně jako drahý, pak se tam v zásadě nic nedělo, potom využití krátkodobým. Při letošních hrách se jde tou cestou, že se využijí stávající sportoviště anebo zrekonstruované. Jaký je to posun podle vás? Je to jako velká změna?
Když se podíváme do historie, tak je to samozřejmě velká změna. Ona už ta změna přišla s Londýnem. V Soči, v Pekingu, velké megalomanské stavby, které vlastně potom už jako neměli žádný jako využití, krátkodobý využití maximálně možná. V Londýně jsme mohli vidět krásnou ukázku toho, že vlastně současné sportoviště byly využity. Myslím si, že to bylo až z 95%, oni deklarovali, že ty sportoviště, které oni tam měli, tak používali vlastně pro účely zimních olympijských her. Teď v Itálii je to tak, že oni deklarují, že vlastně je to nějakých 91% využití, mají Alpy, že jo, mají tam svoje střediska, takže ano. A těch 9%, co oni postaví, tak staví pro zase nějaký budoucí účely. Jo? Takže například jsem nedávno mohl vidět, že staví vlastně velkou stavbu, kde jsou solární panely, a tahle stavba bude sloužit vlastně jako koleje pro školáky, pro akademickou sféru. Jo, takže ten posun je, si myslím, obrovský, a když se podíváme vlastně do oficiálních dokumentů Mezinárodního olympijského výboru, tak oni i už tady ty, řekněme, priority, preference mají zakotvený a zabudovaný. Takže jako v budoucnu si myslím, že už tenhle trend bude normální. Jo.
Což je dobře,
samozřejmě. Což je dobře.
Z našeho pohledu to vlastně působí jako obrovský bizár.
Přesně tak. Já tady k tomu ještě bych chtěl říct, že olympiáda se tady v tom případě jako přizpůsobuje tomu regionu, ne region té olympiádě, což je zásadní podle mě.
No, to je i trošku filozofie toho regionu, že jo, i to Jižní Tyrolsko a tak, oni jsou tam jako hodně zaměření na to udržitelnost.
Přesně tak, a je to dobře, já jim tady v tom hrozně fandím.
tahle věc, která je dobrá, ale zároveň sebou nese, jak všechno má jako plus minus, tak tohle sebou nese vlastně nutnost cestovat mezi středisky, které jsou od sebe nějak vzdálené daleko, což sebou nese teda náklady a nutnost na přepravu, sebou se využívání elektromobilu, je tam nějaký důraz na elektrobusy a využívání té lokální vlastně železnice, kterou oni tam mají vlastně i v rámci těch středisek docela dobře zavedenou. Ale zároveň ne všichni samozřejmě návštěvníci ty elektromobily mají často jako dopravu, mají jak vyřešenou. V tom horském terénu to asi taky bude jako náročný se pohybovat, tak jak si myslíte, že se ty emise vlastně z té dopravy, aby jsme to ještě zarámovali, tak vlastně ty emise, že jo, i velkých sportovních akcích všech, obecně, což je dost podobný jako vlastně pořádání třeba velkých koncertů, festivalů, tak tam je velká uhlíková stopa vlastně z dopravy těch návštěvníků na místě.
Přesně tak. Největší emise, které jsou, tak to jsou většinou dopravy, emise z dopravy. U těchto olympijských eventů je to něco přes 70%, což je hodně. Což je hodně samozřejmě. A ty emise jdou ale taky snížit. Když se podíváme teď zase na nějaký, řekněme, akční plány, který chtějí v Itálii udělat, chtějí jejich plán, jak snížit ty emise, protože Mezinárodní olympijský výbor si klade za cíl, že do roku 2030 sníží emise ve skoupě 1 a 2 o 50%. V Londýně se to podařilo o 30%, ještě těch 20% tady zbývá. A některé nástroje oni k tomu už jakoby momentálně chtějí právě použít. Například, že u těch sportoviští bude zakázáno parkovat. Budou P plus R parkoviště, to znamená, že vlastně všichni návštěvníci budou muset využít nějakou železniční dopravu, městskou hromadnou dopravu. Mm-hmm. Na ty vzdálenosti je preference prostě toho italského výboru, aby ty návštěvníci využívali vlastně tu železnici, která je tam hojně zastoupená vlastně. Mm-hmm. Jo? Co se týče přesunu médií a například sportovců, tak tam mají jasný časový sloty, využívají nízkoemisní, ne bezemisní, ale nízkoemisní automobily. A co se týče logistiky, tak v logistice oni budou zavážet pouze večer a zase nízkoemisními automobily. To znamená, že nějaký potenciál snížení emisí a uhlíkové stopy právě z té dopravy tam je. Jestli se jim to povede, to uvidíme, to samozřejmě uvidíme, ale myslím si, že tohle je ta cesta, která by mohla jít i příkladem, protože prostě není dobře, když všichni prostě přijedou na ten event jako autama, jo. Samozřejmě i co se týče jako nedovýho systému, jako nás všech, tak to prostě taky není dobře, že jo, jako jestli mi rozumíte.
Jo.
A zároveň, takhle, já osobně, kdybych jel na olympiádu, já tam nejedu, ale kdybych jel na olympiádu, tak rád využiju železnici pro to, abych mohl cestovat mezi těma střediskama nebo městskou hromadnou dopravu, protože prostě je to i určitý poznání toho regionu. Takže já, nebo je obecně známé, že ty emise jsou velké z té dopravy, ale můžeme vidět už teď momentálně i nějaké akční kroky a můžeme vidět i to, že Mezinárodnímu olympijskému výboru to podle mého jedno není a něco s tím dělat chtějí.
Ten důraz na to využívejte hromadnou dopravu. Tohle není akce, kam si přijedete na parkoviště a uděláte 5 kroků k sedadlu, když to trošku zjednoduším. Je to i zkaz vlastně těm návštěvníkům a vlastně docela silný, jako přes ten sport mi to vlastně přijde hodně důležitý. Jak si myslíte, že to ty návštěvníci jako přijmou? Nebo myslíte, že už ty jako lidi, ty návštěvníci těchto těch velkých akcích třeba si na tohle to nějakým způsobem jako zvykají?
Budou si muset na to zvyknout, podle mého. Tak jako si vlastně zvykáme na nové věci, na nové změny. Uvedu třeba příklad, když si vybavujeme, třeba když Evropská unie zavedla ty víčka, všichni jsme z toho prostě špatně pili. No a myslím si, že jako našim dětem už to bude, u našich dětí už to bude úplně normální věc. Ty nebudou spekulovat o tom, jestli to víčko tam má být nebo nemá být prostě. A takhle podle mě to bude i v budoucnu tady s tím, když jako naučíme se jako využívat ty prostředky a nejenom jako jezdit těma autama, prostě žít tento životní styl. Já neříkám, že je to špatný nebo dobrý styl, říkám tento. Tak to pro nás bude úplně normální. A kdo jiný než tyhle velké akce, kdo jiný než největší sportovní akce a sportovní ligy, například fotbalový, hokejový a tak dále, nebo ty mistrovství světa, tohle, by to měli, by měli jít příkladem. Takže já si myslím, že ta cesta pro to, aby lidé pochopili, že vlastně se nemusí jezdit jenom autem, ale je super využít jako železnici, je super využít jako autobus pro to, abych poznal vlastně ten celý region, abych poznal vlastně celou tu cestu na ten stadion, tak v budoucnu určitě bude.
A taky vlastně možná si nastavit v hlavě, že tu ohleduplnost, tu elementární, jsou nás tady tisíce a všichni tam chceme a všichni se chceme jít podívat a když to uděláme takhle, tak vlastně jako to bude asi možná víc v pohodě.
Ne? Přesně tak, ono, ale už se to jako řekněme v Evropě děje na velkých stadionech typu Tottenhamu, fotbalových, myslím typu Tottenhamu nebo Bayernu Mnichov, tak tam většina lidí, samozřejmě mají tam velká záchytná parkoviště, ale pak se musí využít městská hromadná doprava, abyste se tam jako dostali. Jo. Takže už se to děje.
Mm-hmm. Jedním velkým tématem velkých sportovních akcí jsou emise a dalším je produkce odpadu. A v tom mají pořadatelé olympijských her taky svoje cíle a vlastně docela ambiciózní vypadají. A slibují vytřídit a zpracovat 100% odpadu a recyklovat 80% odpadu. Myslíte, že se to podaří, nebo máte nějaké jako bližší informace, jak to chtějí dělat?
Bližší informace nemám. Mám jenom informace z oficiálních dokumentů a z toho, co si člověk vlastně může normálně nastudovat. Upřímně, já jsem realista. Jakože říct si, že zrecyklujete 100% všeho.
Ne, 80%.
Vyzbírat chtějí.
Pracovat, což nevíme, co znamená slovo zpracovat. Ale zrecyklovat 80%.
Zrecyklovat 80% je velmi ambiciozní cíl. Zároveň Italové mají zajímavou environmentální politiku, odpadovou politiku, tak to bych to řekl, odpadovou politiku, navázenou právě na ty olympijské nějaké hodnoty, kdy sekundární a terciální odpady vlastně musí v sobě mít nějakou složku, která je až ze 70% recyklovatelná. Musí být certifikovaná, to znamená, že půjde jednoduše je rozstřídit. Jo. Takže oni už zase nějaké jako nástroje pro to, aby to správně vytřídili a dále mohli recyklovat a zpracovávat, vlastně mají. Co je taky zajímavý, tak co se týče dodavatelských řetězců, tak oni spolupracují, nebo je priorita spolupracovat pouze vlastně s dodavateli, který mají certifikování ISO 14000 něco. Ta 14000 to jsou standardy, které se opírají o životní prostředí, týkající se obalu, týkající se například jakoby kvality recyklování a tak dále a tak dále. Prostě týká se to životního prostředí a je to určitý závazek, když máte tenhle standard, tak je to určitý závazek, že ty věci děláte. Vy jako, když si chcete najmout nějakého dodavatele, tak už tam jako za ním nemusíte ho kontrolovat, on vám prostě dá certifikát od certifikovaného auditorské společnosti, že to prostě takhle dělá. A takhle to Italové mají momentálně zavedený, takže já upřímně si myslím, že se jim 80% nepovede, ale budou se blížit k těm 80%. My ze zkušenosti vlastně ze sportu bez odpadu víme, že když nepoužíváte jednorázový plasty, jednorázový kelímky a zavedete vratné kelímky, tak snížíte produkci odpadu minimálně o 80%. Takže je to velmi ambiciózní cíl, ale uvidíme na výsledky, budou se těm 80% podle mého blížit. A ještě bych řekl jednu prioritu, na kterou jsem zapomněl, a tou prioritou je, že vlastně jejich hlavní priorita v těch primárních odpadech je, aby nevznikal odpad. Takže oni doporučují vlastně tím svým dodavatelům nepoužívat jednorázový plasty.
Jasně. Vlastně produkce odpadu na sportovních akcích je, jak už jste zmínil, i největším asi možná tématem v téhle oblasti pro nadaci Tip Sport. Ve zkratce ten projekt je o tom, že vlastně pomáháte sportovním klubům, asi teď fotbalovým převážně.
Sportovním klubům máme fotbal, máme hokej, máme i basketbal. Ty tři nejsledovanější vlastně sporty v České republice, ještě po tenisu, ještě kdybychom se podívali do našich statistik, tak tam ještě můžete vidět e-sport, ale to je trošku jiný sport. Pro vaši informaci a pro zajímavost. Ten projekt je o odpadech. Momentálně už není o odpadech, ale byl, když před dvěma lety začínal tak nějak přirozeně, tak byl o odpadech. Momentálně taky o odpadech. Pomáháme fotbalovým a dalším klubům s rozvojem jejich odpadového hospodářství, protože někde není zavedeno vůbec, například. Jo? Jak správně třídit, ale nejenom to, nejenom ty akční kroky, ty opatření, ale pomáháme jim to správně komunikovat. Teď nově pomáháme, máme partnery na výpočet uhlíkové stopy, takže v tom směru té udržitelnosti vlastně jdeme dál a chceme jít dál. Zároveň se nejedná, nebo nepomáháme pouze profesionálním klubům, ale pomáháme i amatérským klubům. My každý rok vypisujeme granty, kam se vlastně může jakýkoliv sportovní klub, sportovní asociace s jakýmkoliv udržitelným projektem přihlásit. Odborná porota. To nějakým způsobem si mezi sebou řeknou a ta sportovní organizace dostane peníze na právě tu aktivitu, kterou tam chce dělat. Může se jednat o kelímky, může se jednat o ledky, výměnu ledek, ale může se jednat o práci s vodou, o práci s energiemi. Cokoliv, co pomůže rozvoji tomu danému sportovišti.
Čiže to jsou prostě ty vesnické kluby v zásadě?
Například amatérský základ. Ano, přesně, to jsou ty, to je ta grantová pomoc. A pak druhá pomoc, to je sport bez odpadu, kdy už pomáháme, to už je taková ta profesionálnější věc, která řeší právě odpadové hospodářství těch klubů jako takových a navazujeme tím odpadovým hospodářstvím právě pak na další kroky, jako je uhlíkovka a tak dále. Jenom bych chtěl zmínit, my jsme teď měli vlastně, možná posluchači mohli a diváci mohli vidět historicky první ligový fotbalový kolo o udržitelnosti, to tady nikdy v minulosti nebylo. Kolo v první fotbalové lize, bylo to kolo se jmenovalo Sport bez odpadu. Zapojilo se tam všech 16 prvoligových týmů a vlastně cílem toho bylo jako edukovat a vlastně protrhnout tu hráz těm fanouškům té udržitelnosti tak, aby prostě získali nějaké informace, aby se podívali na to téma té udržitelnosti, co to znamená. Já si myslím, že si...
Jak to berou? Jaká je zpětná vazba?
Zpětná vazba byla velmi dobrá, co se týče v těch profesionálních kruzích, když to rozdělíme na fanoušky a profíky. Psali nám z UEFA vlastně ředitel udržitelnosti v UEFA, toho nejvyššího subjektu, to je UEFA, že jo, ve fotbalových kruzích, tak to je UEFA. Tak ten ředitel udržitelnosti nám psal, že je to velmi inspirativní akce. Tohle kolo bylo vlastně zařazeno do top lig a top témat v prosinci, protože to kolo bylo v prosinci, pokud se nemýlím, ano. Už je to dávno. tak bylo zařazeno mezi top vlastně akcí. Byla tam španělská liga, byla tam Bundesliga. Takže vlastně profesionální kruhy to vnímají jako velmi podařenou akci a myslím si, že i fanoušci. My máme jako i ohlasy na sociálních sítích. Fanoušci si psali pod Reelska různých klubů. Takže myslíme, že se nám to kolo povedlo a plánujeme v tomto roce, vlastně v další sezóně, potom v první profesionální fotbalové lize zase navázat na tohle kolo a zase přijít s už trošku rozšířenějším tématem.
A to bude jaké?
To uvidíme.
A dobře.
To vám nemůžu prozradit ještě.
Řekněte mi ještě, který z těch, nejdřív se ptám na ty profesionální kluby, pak ještě na ty amatérské.
Jasně.
Který z těch profesionálních klubů teda je jakoby nejdál v tom?
Zajímavá otázka. Protože takhle se to podle mého nemá hodnotit, ani nemůže, protože každý klub něco dělá. Každý klub opravdu se snaží podle mého, ono je to i o jako ekonomických možnostech.
Jasně.
Pokud nebudete mít peníze na ty udržitelné aktivity, tak je nemůžete dělat prostě. A pro ty, když jsme teda ve fotbale, když jsme u fotbalu, tak pro ty fanoušky a pro ty majitele jsou důležitý body. Prostě výhra.
Jasně.
Prostě výhra. Řekněme, ta udržitelnost je, řekněme, na nějaký druhý kolej, ale už se to lepší. My vidíme u Sparty, vidíme u Slávy, ale vidíme hlavně i u Plzně, která o tom nehovoří, ale dělá velmi zajímavý kroky. Představte si, že jako její hráči jezdí na tréninky na kole.
Že to je dobrý.
No to je super.
To je super.
Oni
to vlastně už přijedou rozehřát.
No samozřejmě.
To je vlastně jako geniální.
Já jsem se teď
To je časově efektivní prostě.
Pecka, jako upřímně. Já jsem přijel před pár dny právě, my jsme měli zkusku v Plzni, tak nějak jsem se chtěl podívat, jak tam vypadá ten stadion a tak, no a oni tam mají naskladaný pro ty hráče ty kola, když jedou na trénink, tak prostě sedou na kolo a jedou na trénink prostě na vedlejší hřiště, což je super. Mají vratní kelímky, takže Plzeň je tady v tom, co se týče toho životního prostředí, toho Ečka, řekl bych docela daleko, jo. Takhle, co se týče, ještě jenom to dopovím, protože to musíme trochu rozdělit. Musíme to rozdělit na ty environmentální věci a na ty sociální věci. A co se týče těch sociálních věcí, tak tam je velmi daleko Sparta a Slávie.
A to jsou jaký? Upřímně. Co si pod tím představit?
U Slávie to bylo, to byla skvělá akce Zažij sílu Slávie, kdy vlastně fanoušci darovali, chodili darovat krev. Byla to velká kampaň darovací, tohle vlastně teď dělal i HC Sparta Praha. Takovéto aktivity, které pomáhají sociální sféře, snižují dopady na obyvatelstvo například.
V tom Ečku, co oni primárně řeší, aby jsme tady teda nesortovali, kdo je jako nejlepší,
ale
vlastně, co je pro ně to téma, jako jestli je nějaký společný, nebo jestli někde právě řeší spíš emise, někde spíš odpad, nebo spíš vlastně všichni řeší spíš ten odpad, že to by mě tak napadalo jako nejhlavnější.
Ono to není zakotvený, každý si řeší, kde uznají asi, kde mají ten svůj dopad. Ono přesně takhle podle mého by to i jako mělo být. Jako, samozřejmě nějaká strategie ze zhora by měla přijít, určitě jo, nějaký doporučení, kroky, helejte, máme nějakou strategii, když tohle nebudete dělat, nemůžete hrát profi fotbal, takhle to asi v budoucnu prostě určitě bude, protože takhle je to i třeba například Bundeslize, jo, to už je to zakotvené do těch licenčních zřízeních, ta udržitelnost, pokud ty kluby nemají vratné klímky, pokud ty kluby nesplňují nějaký specifický požadavky na udržitelnost, tak nemohou hrát Bundesligu, což je zajímavý, toto bude si myslím i v budoucnu, i u nás. Podle mě je důležité, aby si ten klub analyzoval, kde tlačí bota, jaký ten jejich jako dopad je. Jo. Pokud uznají za vhodné, že jsou to odpady, tak by měli řešit odpady. Pokud uznají za vhodné, že jsou to emise, jakože jsou, protože doprava je tady v tom případě asi bude podle mého velký téma, až se začne měřit uhlíková stopa klubu, tak by měli začít řešit emise. Je to o tom, aby si prostě podle mě ten klub vytvořil nějakou analýzu.
Čili zkrátka úplně vlastně stejný postup jako ve firmní udržitelnosti.
To jsem chtěl říct, jakože ono to navazuje na tu firmní udržitelnost, protože když se podíváte na fotbalový klub nebo na jakýkoliv v klub prostě sportovní, tak ona to firma je.
Jasně,
vlastně.
Je to organizace,
jo,
která...
A vlastně dopady na životní prostředí má vlastně podobné jako nějaká firma středního charakteru, řekněme.
Já se ještě vrátím k té olympiádě, aby jsme to i tu olympiádu uzavřeli. Mě by ještě zajímalo vlastně to, proč oni to dělají. Evropská unie má nějaký samozřejmě cíle být uhlíkově neutrální do roku 2050, což obnáší nějakou jako legislativu právě tady třeba jako měření emisí a tak podobně. Ale je ta motivace těch pořadatelů, nejenom jako myslím toho olympijského výboru, čistě ta legislativní, nebo tam je i nějaká jako vlastně teda ta filozofie, že se na to opravdu podívali jako tím zdravým rozumem a řekli si zkrátka, že když se fakt budeme bavit i o tom, jak to bylo v minulosti, že jo, se stavili tyhle, jak jsme zmiňovali, opulentní stavby, které nedávaly smysl, doprava a tak dále. Nebo je tam fakt jako i takový to, pojďme to jako udělat jinak, protože to zkrátka jako je dobře a dává to smysl.
Před 10 lety bych to netvrdil, ale dneska, když se podívám do oficiálních zpráv a oficiálních dokumentů a vyjádření, tak už podle mě můžeme tvrdit, že to opravdu myslí vážně. Takhle, myslet vážně to musí, protože jinak by zimní olympiáda jako nebyla.
Jasně.
Jo? Takže myslím si, že světový špičky Mezinárodního olympijského výboru to myslí naprosto vážně. Stojím si za tím, protože když čtu ty dokumenty, který jsou, a když vidím i výstupy třeba z olympiády v Londýně, tak ano, myslí to vážně.
Jo, a jak jsme vlastně i říkali, vy jste na začátku vlastně docela dobře pojmenoval, že ten sníh je kritická surovina, takže zkrátka vlastně tam jako...
I kdyby nechtěli
to vidět, tak vlastně musí.
Tak samozřejmě musí, jo.
Když se budeme třeba bavit o dopadech klimatické krize jako v České republice, což má spoustu jako skeptiků a tak dále, tak pořád vlastně je to o tom, že tady to zas až tolik není vidět, i když už taky je jako na těch českých horách, že jo, ale zkrátka, když se, ale oni prostě už jako nemůžou vlastně
ne,
jako dělat,
jako
že...
Tady už není co, jako tady už podle mě jako nejde couvnout někam zpátky. I když máme spoustu skeptiků, když máme spoustu lidí, kteří stále říkají, že jako klimatická změna globálního oteplování neexistuje, tak jako
ten
sníh je toho důkazem. A myslím si, že kdybychom se zeptali profesionálních sportovců, kteří využívají sníh a jezdí na ty hory, tak vám řeknou, jak je to s tím sněhem.
No, ale to je zajímavý vlastně, to je dobrý. To je zajímavá anketa. No, to uděláme v Eco News.
Super.
Proč nás to nenapadlo?
Tak nás to napadlo
tady. To je taková porada dobrá dneska, to je super. Tak, ještě bych se chtěla zeptat, jestli vás napadá něco třeba jako, s čím by ta olympiáda mohla být inspirací pro ten náš lokální český sport?
Inspirace pro lokální český sport mě opravdu zaujalo, když jsem studoval udržitelnost, protože to mám rád a rád to studuju, tyhle dokumenty, jsem systémový člověk, tak a taky to tak řeknu a odpovím. Mně se strašně líbí, jak oni to mají zpracovaný. Jaký akční plány a jaký strategický kroky chtějí udělat pro to, aby vlastně tu udržitelnost jako zapracovali a zakomponovali jako do svých procesů, což už tam mají. Hmm. A tohle to přesně bychom si mohli vzít. Asociace, fotbalové kluby, lidé, prostě, jasně. Jo. Vzít si tu systémovou a tu strategickou věc toho plánování té udržitelnosti jako za svý. To by se mi moc líbilo.
A ještě úplně na závěr poslední otázka. Kdyby jsme měli jako poradit třeba fanouškům, kdyby měli udělat jednu věc, která může nějak reálně snížit dopad pořádání sportovních akcí, co byste jim poradil? Tak má prostě fakt nejjednodušší jako věc.
Nejjednodušší věc.
V Praze je to možná i tramvají místo
auta. Tak, přesně. jako když víme, že ty emise jsou z dopravy, tak zkuste jezdit vlakem, nebo co vám doporučují kluby nebo asociace, protože těch možností je více, než jen jezdit autem.
A vlastně možná tím pomůžete vlastně tomu svýmu klubu.
No samozřejmě, určitě.
Vykazovat ten dopad jako na to životní.
Určitě, v budoucnu to tak bude, v České republice, určitě. Teď je to, co se týče, jako když se podíváme na fotbalové kluby, tak je to i vlastně v Premier League, v jedný nejsledovanější soutěží na světě, že jo, vlastně. Tak každý klub v Premier League musí mít spočítanou uhlíkovou stopu, musí mít zavedenou strategii, snižování uhlíkové stopy. A musí mít svého manažera udržitelnosti, který to bude řídit. Jo? Takže ať chceme nebo ne, ty témata tady jsou. Ta udržitelnost tady prostě pro nás je.
Bezva, Martine, já moc děkuju za strašně zajímavý rozhovor. Děkuju, že jste přišel do našeho podcastu.
Já moc děkuju za pozvání, bylo mi ctí.
A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste doposlouchali až sem a tenhle podcast a všechny ostatní si můžete poslechnout na podcastových platformách, jako je Apple Podcast, nebo Spotify, nebo YouTube, nebo na našem webu www.econews.cz. Naslyšenou.